From the Conference Center.
Manipod Conference Center to Temple Square to Salt Lake City. Idanan mi ti prisod session iti may ka sangagasot kan 82 as semi-annual as a pasap a konferensya iti simbaan ni Jesu Cristo dagiti santo iti dudin ng aldaw. Dito yung session na idanan iti Rinibo Meeting House iti Intero Alubong. Iti musika ito yung session in pa iti koro ti Melchizedek Priesthood iti Ogden, Utah.
President
Dieter F. Uchtdorf, may kadwa mamagbagay iti umuna pangalwen ti simbaan, ti mga iturong ti session iti priesthood ita Arabi.
Brethren, we
Kapkat, sa labwenda kayo iti sesyon ti sapasa pa priesthood iti maikasang nga gasut ket 82 asa may anwal a konferensya ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo ti uduudin nga aldaw. Indawat ni Presidente Thomas S. Monson ang mangimaton nga iturong ko dito yung sesyon. Maidandanon dagito yung serbisyo babaen ti satellite transmission kadagiti addaan priesthood iti adu a lugar iti adu a pagilian iti lubong. Ti musika ito yung sesyon ipaay ti koro ti Melchizedek Priesthood a buklen dagiti kakabsat iti Ogden, Utah. Babaen ti panangiturong da Stephen P. Shank ken Derek Furch ani Andrew Unsworth iti organo. Luktan ti koro dagiti yung serbisyo iti kanta a Praise to the Lord the Almighty. Ti panglukat a kararag itedto ni Elder J. E. Jensen ana ikat itay malem iti serbisyo kas kaming ti umuna a quorum ti 70.
Oh, my soul, praise Him.
Our Holy Father.
Santo ang Amami. Pamte karara kami. Express mo ti. Naoneg nga ba nakapresyar mi. Kanyayo ti. Ayat mi. Amami. Ti. Ayat mi. Ti anak mo. Ti awan o. Ngayon direct. Amin. Aparte ti biyag mi. Agyamang kami Amami. Kayo kundi anak mo ngayon pakinan natin kini President Prophet Smith the work nga sinaroon natin pag kaumay ti Book of Mormon kini tangarabi agyamang kami kasi nasantuan nga priesthood kundi sagrado nga tulbek ti priesthood agyamang kami di mo na nga kurang ti Presidente dito gigem ti amin nga tulbek tiki kita agam kini President Monson ita amami kumbong kami tang rabi ti amin nga lubong tap kayat mi nga mas sir one
not only what they say
han lang day bagpagada ken kundi ibagati ti Espiritu Santo kanyami. Bendisyonan niyo dati may nga generasyon, dagati ubing. O may nga serbi kanyayo. Bendisyonan niyo dagati pamilyada. Dati priesthood ka. Nagigim dahi ti tinagan niya sa Kristo. Amen.
Ited ita kada tayo ti koro ti love one another. Kalpasan ti kanta, mapadayawan tayon to adumngeg kani Elder D. Todd Christopherson, ti korum ti sangapulo ket tuang apostol. Sarunuento, the Bishop Gary E. Stevenson, mangiturong obispo ti simbaan, kani Elder Anthony D. Perkins, ti pitopulo.
This new command.
Thank you, brethren, for that magnificent.
Kiamat kami kakabsat dito ng himno. Kakabsat, adun ti nasa kana isulat ina palabas sa tawen may panggap ti panubok kadag ti babaro. Ti may sa libro, pagarigan, may raman, ti Why There Are No Good Men Left, The Demise of Guys, The End of Men, Why Boys Fail, and Manning Up. Ti makaawis, kadwan dagat di babaya ti nagsurat. Nupay kasta ti may sa ti pagturungan dagat ti panagadal nga ito yung aduagi mong ti umawawat dagat ti agtutubo ti makatikaw ken agsasanggala amay panggap ti rebingen ken galadda iti gimong. Kaysa iti panangabinsa ti author ti Manning Up. Dadani ti sangalabungan a rebingen ti sibilisasyon nga idinto nga agbalin dagiti balasitang a babalasang na madanon ti tawenda dagiti lalaki nasin nga aglasa da ti panubok. Masapul nga ipakita da ti kered da, ti physical da. Weno laing tinut na pili akabalairan. Panagnakan da ti kabailan da amang salaknib kadag ti babae ken ubing. Dita talaga ti rebingan da ti gimong. Ita, no pay kasta, iti panang yuna dagiti babae ti ekonomiya. Saan ay nakapalitan adagiti asawa ken ama ti para sapul. Kaya tinaskin arami din dagiti lalaki a rebingan da kinatipgar, kinatulnog, kinapasnak, napudno, daanen nga ugali ken nakababainan. Ti pasnak da amang iduraas ti gundaway dagiti babae, banag, a dayawin mi. At dagiti mga ibaba katagiti lalaki ken ti maitulong da. Ipagarap da pagsaslipan ti babae ken lalaki ti biyag. Masapol nga ada mga bak. Ket panawin ita dagiti babae. Adag ko na ti karera sa kupin na ti amin ket saan nga inkapilitan ti kalaysa ken anak. Narod, wapaya masapol tayo ti lalaki. Ti ado a pelikula ti Hollywood TV ken pabuya ti cable ken uray pa'y anunsyo. Agparparang nga awan ti kabailan dagiti lalaki in ubing wano manang ipubukod. Makadadail da ito may papaidam abilay ken rebingin ti lalaki. Iti United States pagarigan na report. At tiwan ita nagiti babae dagiti lalaki ti aming agpang manipot ti elementary aging ati graduado. Ti grade 8 pagarigan 20% lalaki ti nalaing agsurat ken 24% ti panagbasaan. Kabayatan na ti SIT dagiti lalaki di 2011 ti kababayan iti upatapula tawen. 30% ti lalaki at din agtuloy ti sekundarya ken kolehiyo. May pagarap nga inton 2016, 50% ti babae nga agturpo sa bachelor, 50% ti master, and 50% upat ti doktorado, doon agpakatlo ti lalaki nga estudyante ti marigatan nga agturpo. Ada dagiti parito ken agtutubo ang mga ramat ti balaag ti gimong apambarda amang liklik ti pagrebenganda ket sana dumuras. Ti paliyo masansana patas panang lidlawan. Kinuna ti may isa profesor ti universidad. Sumrek dagiti lalaki patalikod ti kalugung da. Ket ti pabasula akin nan ti profesor ti homework da. Kabayatan na usasayan dagiti babae ti schedule da ket agdamdamag da ti rekomendasyon para ti law school. May isa babae amang ususig ti pelikula ti tingig. Ti panirigan na. Ti manamnama tayo at ti lalaki no nagasa tayo, nagpili ti kadwa, iso day tayo laang. Kadwa. May isang takder ti bukod na kit respetuan na ti pagtatakderan tayo. Kakabsat, saan tayo kumaakas toy? Kas lalaki ti prisod, at adakila ribingin tayo, itigimong. Iti balay, kinti simbaan. Ngem lalaki tayo kuma atalken dagiti babae atalken dagiti bubing ken talken ti Dios. Iti simbaan ken iti pagarigan ti Dios kadagiti nga aldaw ditay kabailan nga adda barito ken agtutubo nga aglulupoy. Ditay kabailan nga adda agtutubo nga awanan disiplina ket agbiag laeng nga maliwliwa. Ditay kabailan nga adda agtutubo nga awan turungen na iti biag adi napasnek among bukel ti pamilya ken tumulong iti lubong. Di tay kabailan nga ada asawa ken ama adi na espirituan amang idaulo itipagtaingan na. Di tayo kabailan nga dagijay ada priesthood na akalpasan tibilin ti anak ti Diyos, pukawin da, tibilig da, ti pornografya, wenno agnunog iti cyberspace. Sayang, tapara ti lubong, hindi itong awan ti lubong, kakabsat, ada arami din tayo. Mabarito, ipasnik yo ti agbasa sayo ituloy ti agbasa ti high school. Adakada kayo mayat nga agturi ti universidad, ang mga ala ti kurso iti negosyo, agrikultura, gobyerno, wenno profesyon. Ada na lang iti arte, musika, kanagpabuya. Ada dagiti mayat nga agadal ti aramid takayag. Tinaglabas sa tawin, ada dagiti karpintero ng pabaro, kanagtarimaan ti balay ko. Dinayaw ko ti kabailan kadagiti lalaki, kaniti kabailan da itinarigat at trabaho, karpintero, elektrisyan, tubero. Agpipintag kabil. Masapul nga, agbalin kayo nga naalisto, tiyan nga kabailan ti nga kayo, tapang masurupataran nyo ti pamilya yun. Nakabuya kita ito na biti video, may panggati biyag ti 14 tawin na, abarito, dya India. Nagan amar. Masapang agreeing, katag trabaho, iti atidog nga oras, iti dua, sakbay kan kalapasan ti eskwela. Inam kat gadwa ang aldaw, iti makalawas. Makatulong ti matkidan na, ti pagbiyag ti pamilya na, nagdardaras nga gawit isakay na ti rut-rut a bisikleta na manipati makikadwa trabaho na santo isidaw ti homework na ti panunong oras. Sakbay nga agidda iti abay dagiti kakabsat na ti bahsar ti alas 10. Medya weno alas 11 ti rabii. Nupay jak nakita dayawak ti reginet get ken pakinakim na. Ar-arami din na ti amin na kabailan na iti basit agundaway na ket bin ket bendisyon ti pamilya na. Awan duwa-duwa kasamayato ti biyag na. Iso kadag iti dagdag na. Sa din naman, makangagti ka da ito eh. Tulungan nyo ida nga makakita ti kabas kapetera.
How to serve.
Makasunod makasilita, no? Kasunod makipulapol, no? Kasunod makidinggay. Kadag iti babalasang babae. Kabuling aktibo kaya nagpalaing. Kasunod iso tintibidot kaya nagpilit inasayaat. Idi ado aluga, pakasapulan tayo, may isa kapatpagan, iso ti korum ti priesthood. Kasunod na ni Jehovah, kini Joshua, agbaling ka napisa, kini napingit. Kinagsang ka ti kabailan. Anyaman ti mapasamak. Agsagana ka nasayat nga asawa ka nama. Agsagana ka nasayat at makipag-ili. Agsagana ka agsarbi ti Apo nga akin kukot ti prisod. So di naman tiyan mo, di nakabaybayan tinalingitan nga ama. Di ka agmay-maysa. At a prisod mo, kenti sagot tinasantuan nga espiritu. No, iti ado lugar pakasupulan nyo, may sakapat paganti korom ti prisod. Masapul tayo ti korom nga ad-ada nga ngayon ti Sunday class. Kaya masapol tayo ti leader ti Korum, anapasnek, ti arami ti Apo. Mang suportada ti miyembro ti Korum ken ti pamilyada. Ken mang gundod ti nasaya at bunga. Panutun nyo ti arami ti missionary, babarito. Di kayo agdadayal pa namin, masapol. Ito nga, di yung mabaling agseryoso. Babarito, di kayo agdadayal ti pa namin, masapol itan nga agsagana kayo. Dito'y mabilang nagseryoso aging gamadaan nyo ito 17-18. Matulungan ti Korum ti Aaronic Priesthood agad ti miyembro da makawa ti Kari kintulag ti Priesthood da kinagasagana ti maordinan ng elder. Matulungan da ida makawat kinagasagana ti ordinasa ti templo. Kaya matulungan da ida ang agasagana ng agsumisyon. Matulungan ti Korum ti Melchizedek Priesthood dagiti ti anak naganak ti minagisagana kadagiti misyonaryo at disidido ng agsarbi. Kaya tunggal, ward kentanga. Makatulong dagiti ang korum ang makitinulong kadagiti misyonaryo ng agsarbi sa jay. Ti mayarang nga arami nga panuray ti ababa ti prisod kaya ti awag ti mga isalakan. Nga idanon ni President Thomas S. Monson, ang mga araw kadagiti na yadayo ti simbaan, weno ti pnapnek. Nagbaligit tayo ti dahito'y nga aramid, napakaramanan ti Aramid agiti babarito. Ti Korum ti Aaronic Priesthood di Rio Grande Spanish Ward di Albuquerque, New Mexico. Nagtutulagan da no sino ti mapasabilidad ket binisita ti grupo ida. Adana ko na, yaka mo nga adu ti maya ti smorotak kadakwada ti baan. Iso akayat ko ida mapanti sa baan. Iti sa narangkaran kan inawis sa kitimi ambro ti ikorom ti may sabaritong agsubli. Inawis da sa murot ti sumarunong isa sa rongkarda. Kasi si murot, saan dala nga inimbitaran ang mapanti si murot lawas? Inraman da at agos sa korong. Sa wali pa yung makaparit, ngayon nakatignay nga arami ti priesthood iso ti family history kan templo. Urayin niyo ti sura ti muna pangalwin ang mga diaya ti awag. Ken nga ato asin mata, dito'y napatagpaset, anaskan nga arami din tayo. Namung bakal may tikorom tayo ti pagtitinulungan na kitilalaki. Kaya nga namin sa ni President Gordon B. Hinckley. Nakaskas daw nga aldaw, kakabsat, aldaw apakatungpalan na kitipanggap ti Apo. Nagatik korom ti priso tayo, agbalin nga anklat itibker titunggal laki ya kaming namasao titunggal may isa. Miyambroak ti korom ti priso, ti sisimbaan ni Jose Cristo, nagatik santo ti dodi na nga aldaw. Si sagana akatumulong, akas ti talak ko, as si sagana damit at tumulong kanya. Ti panagtutunos, bumilig ti espiritu tayo, kas natulagan nga anak ti Diyos. Ti panagkakaisa tayo, adi mababain, kandi agbuting tanya, mga kabasorong dumupir, ekonomiya man, social bueno, na espirituan. Despite our best efforts, things don't always work out as we have planned. Trabaho ti may isa sa masapot ti panamit ng rekord nga ekonomiya. Rekord ekonomiya, nailan natin yung una palambit ito lang ang simbahan. Sa nga awan, trabaho na. Ato na isa ngayon. Ito na pa titawid kasi ni Job, ti dayaw na, ti panaglabas si Aldaw, ti lawas, kin bulan, kin uray. Pail tawin ti kabosor, umununeg ti saam. Kan uray pa ti tawin ti kabosor, umununeg, sana maikari ti simbahan nga isala ka na ti tao, ti Domingo. Nubayat day ta lawas, laglag-anin natin kasasaad na. Iti April 2009, in istorya ni Richard C. Edgley, asigudan mamagbaga ti Presiding Bishopric, sinay sa ngayon na sa quorum, ang nagtignay at tumulong iti miyembro ang naawan ti trabaho. Kinuna na, ti Phil Otto ti Central Utah, ti pamaniknek, ti inaramidan, ti lidrato, ti priesthood, ken ti quorum. Miyembro iti ni Phil ti Elders Quorum, ken mekaniko ti Mesa pagtarimaanan. Tidakis na, nagproblema ti talyer ang nagtrabahan ni Phil kahit masapal may kat ni Phil iti trabaho na. Nagpapay iti kastoy na pasamak. Idi nang igdaan na po ka ni Phil iti trabaho na, ikararag ti Bishop na ni Leon Olson kahit ti pangalun ni Elders Quorum na, ti pakatulungan da kin ni Phil. Miyembro ti Quorum ni Phil, kabsat, kin masapul na titulong. Amudang ada kabailan ni Phil amang pataray iti negosyo. May isa ka dagiti miyembro ti Quorum ang idayaya at idaana sa Rosar ang mabaling nga usarin at talyer. Nagurnong dagiti daduma miyembro ti Quorum na kadigiti ramit at kasapulan ti Baro at talyer. Dandan itimulong amin nga ada ti Quorum pati panakadalos iti sa Rosar. Indiay da ti kapanunutan da kini Phil. Sada imbingalay ti plano da kadigiti miyembro ti Quorum da. Nadalosan ti sa Rosar kinaglagdaan narunong dagiti ramit kinurnos ti amin. Nagbaligit ti Phil's auto aging ga tinayakar, tinasasiyat, ken permanent lugar. Gapo amin ititulong tagiti kakabsat ti Quorum. Kaya kasang kadagulit dagiti propeta, ti kapatgan nga aramay ti Apo ang marami Diyo, iso ti adda ti ikob ti balayo. Ado ti maaramidan tayo amang patikpiyat ti kalaysa ti gimong, adi mang pinipiripit ti panggap na. May suro tayo, dagiti anak tayo, nga agkararag ken mga ipateg ti Apo. Awan sa bali nga arami din tayo, no di ikan dagiti anak tayo ti ipadas amang pasurot kadakwada ti Apo na lawag ti librot ni Mormon. Kadwa ti Relief Society, may suro ti Quorum ti priesthood kadagiti ang naganak amang isuro kadagiti anak daw nga agbalbali.
Yes, brethren, we have work to do.
When kakabsat at mabaling nga agbaligay. Agyaman kami ti sakripisyo nga inaramidin niyo. Tulungan na kayo ni Diyos. Mabilin na di pa yung amote remedy niyo wano sa inyo. Basta rugyan niyo. Mangurigya kayo kahit ipananaman at yapa maluktan to tiriya daw para kada kayo. Rugyan niyo tegsao kahit inkarina. Di kayo to marigatan iti tao. Tamitid to kada kayo ti naikid din nga oras when tinaito din nga kanito ti sa inyo. When pudno nga santa yung nga perpekto, nga maada perpekto nga master tayo, nga ada nang ti perpekto nga atonement, nga ada ti sasaladote na kada tayo. Kasi panag tumulog tayo ti may kantay ti bilig. Ti simbahan kanti lubong, kanti babae, agsapsapol at ti lalaki, nga ada pang pangidur as kabailan, kintalento na. Amang itakder iti umno adi mabuting agsakripisyo. As isagana agtrabaho, tumulong kadag iti daduma, amang tunoy tirag sa akin panakisilakan. Ibagbagada at tumakder ka o lalaki ti Diyos. Tulungan tayo ti Diyos, amang ramid, tinaga ni Kristo. Amen.
Ita Arabi nariknak ana bendisyonan nak nga kasarita kas bishop dagiti babarito nga daan Aaronic priesthood ang naggumong iti intero o lubong para ito'y sapasap ang meeting ti priesthood. Itet ko kada kayo ti istorya iti libro ni Mormon ang mangiladawan kanihirawan kiti 2,000 aubing a soldado. Itet day to'y nga scripture ti panakaawat ti kinatao dagito'y nagkauna babarito kinspirasyon nyo babarito iti udinangal daw. Adawag ti paborito nga scripture ket babarito damin ket mabigbig dauna iti pasnek tip kerken aramid ngem adtoy saan la daytoy lalaki ana pudno ti amin akanito ti anyaman ana italek kadakwada pasnek tip ker aramid ken kinapudno na anyan ana nagdayaw agalat kayat ko nga ituon ti umuna agalat ang mangiladawan kadakwada mabigbig ti kuy na pasnek kanya kiladawan daytoy ti pamati dagiti babarito ana pasnek nga agaramid iti umno wenno kas inladawan ni Alma agtakdera saksi ti Dios ti amin nga oras ken iti amin a lugar. Di mabilang ti gundawe dagiti 2,000 nga ubing a soldado ti mangipakita ti pasnekda. At damit amin panawenyo ang mangipakita ti pasnekyo. Sinarita kanyak, tigayam ko ni Jan kas apadas na. Manon atawen manipod idinaawat ni Jan tinlatak na universidad ti Japan. Nairaman iti programa dagiti gangganet nga estudyante iti intero a lubong. Nag-enroll da amang namnama nga umunig iti panakaawat da iti kultura ken lengguahe, wenno pagrugyan da iti profesyon ken agtrabaho iti Japan. Ngayon pinanawan da iti balay da tatno agadal iti gangganeet. Apaman na nakasangpet ni Jan, nagsasarita iti grupo iti tuktok iti pribada apagtaingan na nagtitipunan da iti gangganeet nga estudyante. Iti data rabi na panadyan ken doa gayam na pagkaamong address. Iti pa nagsurot da iti elevator ang mapan ti rooftop ti pasdek. Himuli da iti akikid nga daan kaya nakapul da kadag iti daduma. Iti pa naglabas ti oras, nagbalik ti atmosfera, pimigsa ti ariwawa, musika ken arak, akas iti pa nakaida ni John. Kala at may sa ti nagumong kadag iti estudyante iti sirkulo tapanggap na ti agiwaras iti sigarilyo. Awana, marijuana. Nagrupanget ni John ket inawis na ti 2 AM na nga oras ay napumanaw da. Kas pagublag, may sakadokad na tinang sumbat. John, nalakala ditoy. Agtakter kala iti sirkulo met nuduman ken kay pasamlaeng iti sumarano imbes sa susupem. Ditay no kay babayin ti bagbagi tayo iti ipapanaw tayo. Kasla nalaka ang aramidin ngayon saan nakasta. Amuna masapol nga ibaga na ti panggep na iti apagka nito, inala na ti pasnek na nagkunaan na maramid na ti kayat da, ngayon pumanawin. And kadeng na ti Maysa gayam ng agbati. Simurot ti Maysa kani dyan na naglugan iti elevator ngayon bulog. Ti si Daaw da, hindi naglukat ti elevator, agdardaras dag iti pulis ahapon. Kat nagdardaras da na pan iti rooftop. Naglugan da dyan kati gayan may iti elevator apimanaw. E di nagparang dagiti polis itingato, di nardaras dagiti estudyante nga impurwak ti legal at druga tapno di damatiliw. E di nasaraan dati agdan, Pinaglinya dagiti pulis itong galmisa kay pinatayag da iti imada. Linawlaw dagiti pulis tilinya kay sinagkaisada ng inaangot ti ramay dagiti estudyante. Amin na nagigamit ti marijuana si Mupsubman wen saan na ibaga nagbasol kay takkel ti dusada. Dandani amin nga ada iti rooftop tinaikat iti universidad ayanda. Nakaswan ket napapanaw da iti Japan. Ti arapaap da iti edukasyon tawen na pinagsagana ken ti gundawe makapagtrabaho iti Japan ti mayaben anamin pinsan. Itay bagak ti napasama kadag iti talong agigayam. Ti gayam anabati iti ngaton ikat iti universidad ti Japan anarigatan na unay tapno maawat. Ket napagawi, tigaya masimurot kini dyan pimanaw iti party na graduate ti Japan ket nagtuloy ng ilipas ti kurso ti dudadak kela Universidad ti United States. Impan ti kurso na iti Asia nagbaldigyan na. Nagtalen ed ang mautang aging gaita ti ehemplo ng impakita ni dyan. Para kini dyan, saan ang marukod ti padas ni dyan iti biyag. Intunda ti panagyan ni dyan ti makatawin iti Japan iti naragsak kay Laisa ken panakaipas ka iti dua lalaking anak. Nagbaligi ang negosyante sa iti nabiit. Nagbali na professor ti universidad ti Japan. Panunote niyo ti sabali kumabiyag na no di na yung kadeng ti pimanaw iti party iti data na pateg arabi iti Japan. Babarito, adda dagiti gundaway kas kani dyan, kay pakita yu tinalinteg apang ngedeng yu iti imatang dagiti kakadwayo. Amabalin nga agbunga at ipanakapabain yu. May sapay, itulubong yu, may pasungal-ngal kayo kit kadagiti suliseg no agmemisa kayo iti sango iti screen. Iti baet ti dakkela may itulong ti teknolohiya mang tenmet ti panubok at di napadasan dagiti imunang ngayong dakayo. Iti kalabes sa survey dagiti ng bing itasan la ang masulisog ita ti aduabanag iti eskwela ngayong ti pa internet. Naipakita dagiti ubing ang nakipasungal ngal ti ladawan dagiti aginom meno droga iti internet apagkat lowen no apagkat ti tumulad. Ti komentaryo ti sigo da sekretaryo ti kabinete. Ti sorbe itatawin, ipakita na ti pumada ti piksa, ti digital. Maarama ti digital kadagiti gagayam ti ubing ang makadkadwana. Sarken na ti taeng, kad ti kwarto ti ubing, babayin ti internet. Ti panakaipakita ti pasnek, maaramid, iti panang click. Wenno saan, panang click. Insuro dagiti missionary manipod ti preach my gospel. Nabilig kapang rokod ti galat ti pilihan niya panunutin kin aramidin nagsulsolo kayo. Agbalin kayo anapingit, anatibgar. Agtakter kayo iti nasantuan a lugar kat di maisin. Babarito, ikarika pagbiligan na kayo ti Apo. Tasaan nga iti ati Diyos kada kayo ti Espiritu ti Buteng. Kem kati ti bileg. Kung gunaan ti pasnek, kanti kinalinteg yo, itiragsak kinarago. Dita apastek ti bunga ti pamati yo kanyo sa Kristo, kanti panubot na. Ti kararag yo, kanti tulnog yo kadag itibilin. Imbaga ni Presidente N. Eldon Tanner, makaited iti imbag ti may isang aubing ti paraangan ti skwela. May isa atao iti grupo ti football wenno ti campus wenno kadag iti katrabahan na makaaramid iti nasaya at babaen ti pangsur ti Ebanghelyo panagtamed na iti priesthood ken mga takdari iti kinalinteg. Masansan nga agpasar kayo ti krisis imo ken pagbain ora pa'y mamati iti aramid yo. Uray no dayawin niyo ti nasaya at nga arawid yo. Ngamlaglagi pa nyo nga uray ti mga isalakan na parigat na umsi ken na ilan sa ti cross kapot ti din nagbali ti mamati na. Pinadas yu ka din ngayon sardeng pinanunot no anya tinapasamak no kimapsot tin kinunana. O anya serbina. Ket pimanaw yan ti mission na. Katyo ti agsanod ben wabigbig katulungan ti bayet. Madaan tayo kumatipas na kagtakter ken may bilang anapod no apasurot ti Kristo. Awisen kayo ang mga ikari iti bagiyo kas iti 2,000 aubing a soldado. Babaen ti mabigbig a pasnek kas may karing ang daan ironic priesthood. laglagi penyo, anyaman ti aramiden yo, ti papanan yo, ken ti makita yo, isuda ti magtubay kada kayo. Anya ti kayat yo apagbalinan. Agbalin ang may kari a diakono, a teacher, a priest. Mangikedeng iti makaikari nga sumbrek ti templo ken ita. Ken aramidan na may kari nga umawat ti sumarunong ng ordinansya ti umnong edad aging ga maawat yu ti Melchizedek priesthood. Dito iti dana ti kinalinteg ang nangawas iti nadisan apan narabay kinuna ti apo. Kadag iti ordinansa may pakita ti bilek ti kinadiyos. Naganak, leader ti priesthood, ken napaltiingan nga ipangruna masarakan ti duty to God ken for the strength of youth. Apampleto, iturong na kayo. Imbalakad ni President Thomas S. Monson itinabit. Tapno na saya at panggadeng masapol ti pasnek. Ti pasnek nga akuna iti saan. Ti pasnek nga akuna ti wen. Dawate ka mga ikadeng kayo itan adikay sumasyasi manipod iti dana mga iturong kada kayo iti panggep tayo. Agnanayan abiyag ti antiyama ti langit. Kas iti sungbat iti 2,000 soldado iti awag ti gubat ti leader na ni Hilaman. Ket intugod da ti mabigbig a pasnek da marami jimet ti kasyay babaen ti panangtungpalyo ti propeta a leader yo ni President Thomas S. Monson. Da kayong obing kong daan ironic priesthood kas pangrikep itdek ti pamaneknek ko iti Dios Ama ken ni Jesus Cristo ken dagiti balikas ni Joseph Smith kakabsat itay kadi ituloy ti dakkel a panggep. Ituloy yo ket di ka agsanod pasnek kakabsat ken manen manen iti baligi. Itinaga ni Yesu Kristo. Amen.
When I was a young man,
tutubok pay, agbiyahe ti pamilya kadag iti Rocky Mountain ti Amerika sumarungkar kadi apumi, marugi ti kalsada ti patad, sumangat ti kasalengan o bakras, sumbrek ti kakaigawan kinituktok ti bantay, pakantanawan iti kaslawan ingana. Ngam saan anan anay na talagid da ito'y napinta sa kalsada, hadu ti siko iti na ursa ang bakrang ti bantay. Taanong masalwadan dagiti bahiro, inikan dagiti nagarami ti kalsada ti barandillas kinpakdar nga, aganad, iti agtulid o bato. Nadalaw mi iti adu arason iti pakdar, adu ti dadakkal o bato na tulid ti karayan. Adda makita mi yon napitpin na kotse iti lang sa tikayan, iti nakamama katrehedya dagiti driver iti nagan. Kakabsat, tunggal may sakada kayo, adda, wino adanton kari katunggal na iti Melchizedek priesthood. Ita da ita katulagan na iramon tina Gloria na biyaya mang rugi tina yawa tina bababa kinangat nga to priesthood ang mat nga to babaen ti panagduras ita kem kiti umwila nagturing ti kangayedan e bunga ti Diyos aging gamawatan niyo amin nga dati ama binangon ti mashirib nagdisenyo ti ita da celestial kalasara ti balag ti biyahe ninaon karikin katulagan ti priesthood da ito yung makatigna balag. Bilining kay tang alwadam iti bagim. Apay pagalwadan tayo iti Diyos. Amuna parswa ni Satanas nga agpanggap, mangiguyo ti kararwa tayo iti taaw ti ladingit. Amupay ti Diyos, akabusor, nalakamayo awan iti mangliklik ti adaan iti priesthood. Iti panangpangato ti priesthood, pero ito, when naman na itingan mabaling nagtimalipata agad na. Pero ito, when naman na itingan mabaling nagtimalipata na itagad na. Napadasan nyo, tinaglaat, itinagliday, di yung ninamnama, pakatnagan, itinaisangay, agtutubo, kasubsubli na misyonaryo, madayda, leader, ti priesthood, when napatpagyan, membro, ti pamilya. Ti istorya ti David ti da natulag ti nakasang apagarian iti nabaybayan na bilag ti priesthood. Nupay in nabak na ni Golay ti agtutubo kinabiyag na lintag iti adotawan dati apropita ari na rasiyang pailaing ang espiritu na. Iti dayta na kayo ni nakakanito banipod iti bunga na nakita na tinapinta sa Batseba nagdigdigos o muntin ang ipukpukaw. Ganad ka, David, matnag ka. Ti di na panangalwad, iti bagina kenti sagit ti spirito, ti nakapkaw, napkawan ti agnanay na pamilyana. Kakabsat, no pati nature da David masiyasi pa iti pakait, tanukan kasano, maliklikan tayo, ti umarngi nga gasat. Tisingin na barandilya, ti panakapasurot, kintinasken na relasyon ti pamilya, tumulang katatayo agturong ti langit. Kaputi amuna, nang patuloy ti Satanas ti takkalabangin ti presto tayo amang dadali ti sursurot kamang pilay ti pamilya. Pagsiatan na, ay sagana ni Yesu Kristo kandagi ti propeta na ti balakin ti dalan. Masan sana balagaan tayo iti mangikulbo at ang ikinbaso lamang ubulyo iti pamilya kas iti pungot at panay imbubuko ti araas. Imbalaka ni Moses, aganad ka at ang mga namalipatam ti Apo. Iti makumikom ka na noana panglang ay alubong tayo na lakapay lang iti tao malipatan ti Apo kundi kinadakas ka niya tayo jay dakas. Tapno aglint na agtalin na tinatalga na priesto ti babayt iti adosili sa kapalagip ti ina manapatag pagbatayan ng pasikyan ti panakusuro ka na pigsa pamilya. O muna, ti kanayo na panagkararag luktan na ti ridaw ti na Diyosan na tulong amang parmakin ni Satanas. Tunggal ringan ni Jesus, dagiti adaan priesto ng aganad, takaya na kayo ay adayo ni Satanas, mangiriseta ti panagbalikog akararag. Insuro ni President Thomas S. Monson, no adda na buntog nga dumngeg, iti balakad akanayin nga akararag, awan ka siya atan na panangrugi na duita saan na tumayag ti tao na nakaparintuman. May kadwa, may isidig tayo iti Diyos na adilin tayo tinagkunak ng moderno nga scripture. Imbalak ti apo karagiti membro ti simbahan nga agan na ti panagtrato da karagiti propeta mga tagtagilagi din ta iti ket madusa danto kung may madugmam da ti matuang da. Nung maliklikan dati yung panakailunod, pasnak tayo basahan iti scripture, kin magazine website, iti simbaan, tapno, mabalakan da tayo, ti umuno, kin personal wagas, sinapili, a propeta. May katlo, iti may panakaikari, makiram maan iti ordinansa, iti sagana na tayo, umawa, iti Espiritu Santo. Timbalag ti mga isalakan, aganad kayo ang mga no may alilaw kayo, hingkari na sa anyo, sapulan tayo, isipapasnag ti kasiyatan na sagot Espiritu. Ti pinakaikari ti makiraman iti sakramento ti linawas, may karidag iti membro kanain nga dati Espiritu kadakwada, iti papan iti templo, maawatan iti pakabuklan na santuan nga Espiritu. May kapat, ti panangipakita ti napudnong ayat at dati puso ti panakapasurot kin relasyon ti pamilya. Imbaga ni Ari Benjamin, aganad kayo ang mga anta at dati manor supangityo. Di yung lipata ni Satanas ti ama ti supangit. Kin pag-aapan na dagiti sanga pamilya. Kakabsat, nung managpungtot tayo, managtaba awin no agkabil tayo iti sino man na membro ti pamilya tayo, mapukaw tayo ti bilig ti priesthood. Labdan yu ti agpungtot. Masapol ang manggag dagiti membro ti pamilya ti bendisyon manipot ti ngiwat tayo saan nga agtabaaw. Masapol da tayo pagtuladan ti taduma ti kinaalos kin amin na siya galan. May kalima. Napatag ti panagsuro ti lintag ti agkapulo kin ti pamatik ang panagkaisa ti pamilya. Kaputa usara ni Satanas ti panaging bubukod ang mga yadayo ti pamilya ti dalan ti agpa-celestial, imbaga ni Jesus, agganad kayo ti panaggamgam. Maliklikan ti panaggamgam no ornusan tayo ti matgedan, agbayad ti apagkapulo kin ayuno, panagbudget, magliklik iti kasapulan ng utang, agurnong kin agpanuray iti kabailan. Tikari ti Diyos kada tayo, sapulin nyo nga muna ti pagarian ti Diyos, kin ti kinalintaga na, kin mainayin kada kayo amin dagiti abanag. May kanam, ti panang surot ti lintag, ti kinadalus, agbunga ti talag na tumakdari ti sangot ti Diyos, a kanayon na kadwa tayo, ti nasantuan nga Espiritu. Kanayon nga kurirwen ni Satanas, si saguday ka na kailaysa, ti agdadariso na rugit abuya. Idi binalakan ti apod agiti manakaibag nga ganad ka agbabawi magdadagos. Niraman ti palawag na ti pisikal pa nakaibag, ti narugit o panunod. Insurin President Gordon B. Hinckley, narungso ta bagyo ti pornografya, dadailan na ti tao ken pamilya, dadailan na ti sigod na imnas ken napintas, panawinan na ti tunggal maysa kadatayo makiraman amang liklik iti bagina.
out of the mire. Close quote.
No may sulisu kayo mang sing-sing itilintag iti kinadalos ta anyama na forma. Surutan niyo iti pagarigan ti Joseph Egypto apimana o kit na inya dayuna ti bagina. Nagituin naman na patag pagbatayin tumulong kariadaan na priesthood ng agturong itidalan ng agpalangit kinagtalaga da iti na espirituan ng barandelyas ti bukod pa nakapasurot kinti relasyon ti pamilya. Agtutubo, iti panang tungpal tayo karagiti agbo. Patayan ti is sasagana tayo para iti katulangan ti templo na naipanagmission ka nagnani kalaysa. Hasawa kan ama iti panagtungpalyo ka na iti agbatayan ti mga ikarika da kayo. Mga iturong iti patingangan nyo iti kanalintag may spiritu ang tilida iti pamilyayo. Kabulog iti asawyo na amno ti ragno ti tidan ti Pristo dalalias sa atin. Sisiputin ni Isu Kristo kandagiti propeta na turungan tayo ti celestial. Napas na kayo timatungpal ka di panursuda, ti kakariket ni Apo Diyos, tinagyan na ti langit para pagsyatan nyo. Nakikita ko mismo pagtungpal da ti kari, ti panagsukor ko.
Dad waited for the rock slide to cease before continuing. My father's constant attention and immediate action ensured that our family safely reached our final destination. Brethren, Satan seeks to destroy the souls of men. If your soul is drifting to the edge of a spiritual cliff, stop now before you fall and steer back on course. If you feel your soul lies wrecked at the bottom of a canyon rather than high on the priesthood path because you neglected beware signs and sinned, I testify that through sincere repentance and the power of Jesus Christ's atoning sacrifice, you can be lifted up and restored to God's heavenly highway. Jesus taught, beware ye of
hypocrisy. Isuro ni Jesus, agarnat kayo ti panagigong kunana. Di kay may karing agigam iti priesthood, kasarita iti bishop yu. Tumulong kada kayo agbabawi. Pas nagyo tauray iti ganit get ti mga isalakan, agarnat kayo, kit iliklikan kayo iti agbasol. Inkarina siya nga apo, pakawanan kayo, ikang kayo saan kayong agbasol. Awisik ti tunggal barito kung lalaking agyan iti turong ti priesthood, babaen ti panang pasakin niyo iti panang kapos, pasuro iyo kin papigsayin niyo iti pamilyayo. Kararag, scripture, kin ordinasa mang pasikin ti panang kapasurot, ti ayat at pagkapulo kin kinadalus si dayaw ti mang patik tipgeri ti pamilya, liklikan niyo ti trahedyo babaen ti panang ikaso yu iti aganat, pakamuti ikabal ti Diyos kanda kiti propeta dal nyo. Surutin nyo na ipagkariyan ti Isokristo nagsagabat ti sulisog niyong ding ngay tigitoy. Ikarik ano aramidin da ti katulagan ti prison nga alwada nyo ti bagbagiyo. May panamnama katatayo kati pamilyata iti nagtalgi duman ti sila siya pagkariyan. Ay panagniko ti sagrado naga ni Isokristo. Amen.
Thank you, brethren.
Agyaman kami, brother. Agdanggay ita ti koro, ken ti kongregasyon amang kanta, iti guide us, O Thou Great Jehovah. Into nagibus ti kanta, gundaway kunto, ti agsao kada kayo. Kalpasan na, dinggen tayon to ni Presidente Henry B. Eyring, umuna ang mamagbaga, iti umuna a panguluen.
Thank you.
Many years ago,
adunat awen ti napalabas, in kadeng ti dua kadwa kapitan ken shak, atong palen ti arpaap mi, idi ubing kami amang tarimaan iti antigong aeroplano. Ginatang mi ti rutroten a 1938 Piper Cub, ket rinugyan mi nga isubli iti sigud alangana. Magustuhan mi ti proyekto. Dakkel ti kaipapanan na kanyak, takasta nga aeroplano ti nakasurusuruak nga agpatayab. Imuna anarami dayto yung aeroplano, 35 atawen kalpasan tinalatak nga umuna a panagtayab dagiti agkabsat arayt. Panunutok la dayta, mariknak alakayakon. Awan ti electric starter, ti makina. Iti panang paandar mo iti makina, manipot iti cockpit. Adda tao iti baba amang gigem iti palig-palig ket pusipusin na iti amin apigsana aging ganga agandar ti makina abukbukod na. Tunggal panang paandar ti makina ket may saakan ito ti kebaken kinatured. Nung nakatayaben, nabatadan mi asaan ana arami ti Piper Cub a napardas. Kinapudno na, noada napigsa amasabat nga angin, kasla saan kamin nga agunggunay. Malagip ko, ang nagpatayab kami iti barito nga anak ko, iti ngato ti Autobahn, ijay Germany, ket pudno unay, naparpartak pa'y dagiti kotse iti baba. Ngem, anyan, magustuak la unay daytoy basit nga aeroplano, umdas a panagpadasan iti kinadatdatlag ken pintas ti agtayab. Mangeg mo, mariknam, malangab mo, maramanam, ken makitam no anya at talaga ti panagtayab. Kastoy ti panang ipeska dagiti agkabsat right. Awan pumadpad iti rag-o dagiti abyador no itayab ida dagiti dadakkel apuraw apayak. Kasungani na, iti serek daytoy atawen na addaan na kiti gundaway amang patayab iti baro nga F-18 fighter jet akadwa dagiti nalatak a Blue Angels. Ti agpapabuya a grupo ti United States Navy. Kasla agpatayab iti ngato ken iti kalsada ti lagip. Gaputa eksakto a 50 atawen ti napalabas agarup iti aldaw na kumpleto ti panagsanay ko a piloto kas Air Force fighter. Tipadas ti F-18 maigidyat una iti Piper Cub. Impakita na kanyak ti ad-ada dinamiko ti apintas ti agtayab. Kas usaren ti agdama alinteg ti aerodynamics iti ad-ada anan anay awagas. Nupay kasta, ti pan nakipagtayab kadagiti Blue Angels impalagip na kanyak at ti panang piloto ti jet fighter ket paralaeng kadagiti agtutubo. Adawek manen kadagiti agkabsat aright. Na isal sa lumina iti amin na ganas ti agtayab tamaysa anan anay atal na. Akadwana ti na isal lumina arik na ti sagiden na amin akaunggan. Mainayon pay, ti pan nakipagtayab kadagiti Blue Angels awan ket maysa asabali kapamayan ti kaadda ti anghel ti aglawlaw amang itay okeng ka. No damagin dak no anya kadagito'y dua apadas ko ang nagtayab ti magusgustwak, jak sigurado no maibagak. Adda dagiti nabatad abanag apagidyatan da. Makunak ti kasta. Ngem iti sabali abangir, agpada dala unay. Agpada ti Piper Cub ken ti F-18 ang nakariknaak iti panakapnek. Pintas, ken ragsak ti agpatayab. Agpadada ang nakariknaak iti awag ti mannaniw. Alumapsut iti nairut abegkes ti daga ken makidanggay iti langit iti katawad agiti nasilap apayak. Ita masalud sa Diyo. Anya ti pakainaigan dagitoy dua agidya tapadas ti panagtayab iti meeting tayo ita. Weno iti priesthood apakaidayawan tayo. Weno iti serbisyo ti priesthood apatpatgen tayo unay. Kakabsat, di ka di pudno at ibukod tayo apadas nga agserbi iti priesthood mabalin at dandani agigidyat amin. Makuna tayo at dakada tayo mang patayab iti F-18 jets. Idinto asabali ti mang patayab iti Piper Cubs. At dakada kayo agyan iti ward can stake at tunggal pagsaadan Manipod iti assistant leader, ti grupo ti high priest, sa iti sekretaryo, ti kolum na gididiakono, okuparan ti aktibo nga addaan priesthood. Kalintegan nyo, ti makiraman, ti organisasyon ti ward, a kompleton ti leader na. Nagitidad duma kada kayo, agyan kadagiti lugar iti lubong, a mabilbilang laing ti miyembro ken addaan iti priesthood na iti simbaan. Malidayan kayo ken madagsenan iti nakaadadu a masapul a maaramid. Kada kayo, kasapulan na ti adu nga agtitinulong tapno aganda ti makina ti serbisyo ti priesthood. Nudaduma, kaslapay ket di saan apulos a dumurduras ti sanga wenno wardyo. Nupay kasta, an uray anya ti pagrebbingan yu wanyo anyaman ti kasasaad, ammo tayo, akanayon nga adda na isangayan, aragsak, nga umay itinapasnek a serbisyo iti priesthood. Nagustuak unay ti agpatayab. Iti man Piper Cub, iti F-18 wenno uray anyang aeroplano. Iti addaak iti Piper Cub, jak nagreklamo iti kabuntog na. Idinto nga, iti F-18, jak nagtanabuto iti dagsen ti aerobatiko at panagmaniobra nga awanan asa iti lumaklakayan abagik. When, at dalat tabanag asaan anaan-anay iti anyaman akasasaad. When, nalaka ti pangsapul iti banag nga ireklamom. Ngim kakabsat, datayo ti agigem iti nasantuan a priesthood iti orden ti anak ti Diyos. Adda na ipatay dakulap iti ulo tayo amin. Ket inawat tayo ti priesthood ti Diyos. Naikkan tayo iti turay ken pagrebengan nga agtignay iti nagan na kas katulungan na iti daga. Iti manda kilaward wenno basit asa nga na awagan tayo nga agserbi. Mang bendisyon. Ken agtignay iti amin abanag para iti pagimbagan ti tunggal tao ken banag ana italek kada tayo. Adda kadipay adda a makaparegta? Awatin tay kuma, yamanen ken iriknaen ti ragsak ti agserbi iti priesthood. Ti ayat ko nga agpatayab ti nangabukay ti turong ti intero abiyag ko. Ngayon, idinto ang makatignay ken makapnek dagiti palas ko kas piloto, dagiti padas ko kas miyembro iti daytoy asimbaan kat naununeg. Naragragsak, ken napnapnuan ka ipapanan. Iti panangigagaid ko nga agserbi iti simbaan, nariknak tinailangitan abilig ti Diyos, kastamet tinaimnas nga asina. Kas piloto, nasagid ko ti langit. Kas miyembro ti simbaan, nariknak ti arakop ti langit. Dumteng dagiti gundaway, mailiwak ti agtugaw iti cockpit. Ngayon iti pan nakitulong ko kadagiti kakabsa ti simbaan, tinalaka amang subot. Iti pan nakabalin ko amang rikna iti nangayad ti kapya kenragsak, nga ang grusing iti basita paset daytoy dakkel apanggep. Ken aramid, jak kayat amaliptawan ti anyaman dito'y lubong. Naumung tayo ita, kas dakkel abagi ti priesthood. Daytoy ti sagrado aragsak, ken gundaway tayo. Nga agserbi iti apo, ken tipata tayo at tao. Ken mangikari iti amin tayo, para iti nadayaw apanggep ang makaitalo iti tao. Ken mangbangon iti pagarian ti Diyos. Ammo ken maawatan tayo at ipriso ti agnanay na bilig ken turay ti Diyos. Nalaka akabay sa duwen tayo, ti kayulugan na iti lagip. Nupay kasta, talaga kadi ang maawatan tayo ti padeg ti sawsawen tayo. Ulitek, ti priesthood ti agnanayon abileg ken turay ti Diyos. Panunutin nyo. Babaen ti priesthood, pinarswa ken inturayan ti Diyos, ti langit ken ti daga. Babaen daytoy abileg, sinubot ken intalo na dagiti anak na, nga impatungpal na ti immortalidad ken agnanayon na biag ti tao. Ti priesthood, kas inlawlawag ni Propeta Joseph Smith, ti wagas a pangrugyan ti kangatuan a mangipakita iti gloriana, iti pan nakaparswa daytoy daga. Ken pangituluyan na amang pakita iti bagina kadagiti anak ti tao agingga iti agdama. Ken pangibagaan na iti panggep na agingga iti gibus ti panawen. Intalek kada tayo ti kabilegan nga ama tayo ti langit, ti turay ti priesthood. Datayo amortal, ah, babaen ti kayulugan na managbidot ken saan anaan-anay. Pinalubusan na tayo nga agtignay tinagan na para iti panakaisalakan dagiti anak na. Babaen dayto yabileg, napalubusan tayo amang ikasaba iti ebanghelyo. Mangusar kadagiti ordinansa iti panakaisalakan. Tumulong amang bangon iti pagarian ti Diyos iti daga. Ken mang bendisyon, ken agserbi, iti pamilya, ken pada tayo a tao. Daytoy ti sagrado a priesthood nga adda kada tayo. Ti priesthood wenno rebengen nga adda itoy saan a magatang wenno mabilin. Ti pannakausar ti bileg ti priesthood saan a mabilin maisin wenno mapilit iti saad kinabaknang wenno bileg. Daytoy ti bileg ana espirituan nga aggunay iti nailangitan alinteg. Nang ruge iti naindaklan ang nailangitan nga ama tayo amin. Matimbeng ken maiturong tibileg na. Babaen laeng kadag iti pagbatayan ti kinalinteg saan nga iti panaglilinteg. Ni Kristo, ti paggapuan ti amin ang napudno aturay ken bileg ti prisod iti daga. Isu ti trabaho na at pakaidayawan tayo at tumulong. Ket awan, ti makatulong iti daytoy nga aramid. Malaksid, no napakumbaba, ken napnuan ayat, napamati, namnama, ken kaasi. Naparbeng iti amin na banag, anyaman ama italek, iti likob na. Saan tay nga agunay para kada tayo? Ngem tumulong tayo, kadagiti daduma, ken itag-ay ida. Mangidaulo tayo asaan a pumilit ngem babaen iti panangay-ayo manang itured na anos ken na emma ken awanan mulit nga ayat. Ti priesthood tinangato a Dios maipaay kadagiti maikari a lalaki sa dino man ti yanda. Uray anya tinagtaudanda. Uray anya ti kababati sa saedanda. Iti kaasitgan wenno kaadaywan a paset ti lubong. Maipaay nga awan kwarta wenno anyaman a nailubungan agatad. Iti panangyababa ti kunna ni Isaias a nagkuna a propeta tunggal maysa a mawaw makaasideg iti danum ket saan a masapol ti kwarta iti yaasideg a mangan. Ket gapu ti agnanayon ken di matukod a pannubot a mangisalakan tayo ani Hesukristo, maipaay ti priesthood ti Diyos, uray no na itikleb kayo, wenos an a maikari iti napalabas. Babaen ti na espirituan a proseso, ti panangpalinis, iti panagbabawi, makabangon, ken agrimat kayo. Gapo iti nawaya, managpakawan nga ayat, ti mangisalakan ken manlubot, maigatang, maitanga Dio dagiti matayo agbalin an nadalus ken maikari ken maiduro asyo ti kinalinteg ken nadayaw nga anak ti Dios maikari nga agiggem iti kasagraduan a priesthood ti man nakabalin a Dios. Maladingitan na kadagiti di makaawat ken mangdayaw iti kinadatdatlag ken karbengan ti priesthood. Kaya riganda, ti pasahero ti eroplano, at di mauma amang tantanabutob iti kabasit ti paketa ti mani, bayat iti itatayok da iti tangatang. Iti ngatwen dag iti ulep. Banag nga ited amin dag iti nagkauna nga ari, ti sanikwada, mapadasan dalaing uray maminsan. Kakabsat, agasat tayo ananumo ang makipagsagrap iti daytoy na indaklan aturay ken bileg ti priesthood. Tumangad tayo akumita, lasinen ken awaten daytoy agundaway. babaen ti kinalinteg ayat kinapasnek a panagserbi ti priesthood. Mapadasan tayo ti pudno a kaipapanan ti paltiing. Umayak to kada kayo. Adaak to iti kanawan nyo, ken iti kanigid nyo, ken addanto ti espiritu kiti puspuso yo. Ket likmuten da kayon to dagiti anghel ko, tapno itagay da kayo. Arakupen, ken awaten tayo, ti kinadatdatlag ken karbengan, ti priesthood. Awaten ken ayaten tayo, dagiti pagrebengan, ana idayaw, nawat, nga aramidin tayo. Iti pagtaingan tayo, ken kadagiti yunay ti simbaan, anyaman, ti kadakkel, wenno kabasit da. Ituloy tayo anayonan, ti kinalinteg, pasnek, ken serbisyo iti priesthood. Sapulen tayo, tiragsak, ti panagserbi, iti priesthood. Maarami tayo daytoy anasaysaya at babaen dagiti pagbatayan ti panakaam mo, kinatudyo, ken pamati. Kaya't nasawen, umuna, masapul nga ammo, kinawatin tayo ti doktrina ti priesthood, a makita itinaited a balikas ti Diyos. Napateg a maawatan, dagiti katulagan, ken bilin, a paggarawan ti priesthood. Sumaruno, agbalin tayo ang masirib, ken aggunay akanayon, ken nadayaw, ito'y nagunod, apan nakaammo. Itipan ng patungpal tayo kadagitilinteg ti Diyos. Tenglen tayo ti panunot, ken bagi tayo. Ken ibagay ti arami tayo iti pagtuladan ti kinalinteg, nga insuro dagiti propeta. Mananam tayo ti ragsak nga agserbi iti priesthood. Kamao dyan na, nayunan tayo, ti pamati tayo, iti apo tayo, ani Hesukristo. Awaten tayo, tinagan na, ken agkari tayo, iti inaldaw, ang magna iti dalan, ti kinadisipulo. Bayan tayo, ti aramid tayo, ang mamagbalin, iti pamati tayo, anaan-anay. Babaen, ti kinadisipulo, makaduroas tayo, babaen iti panagserbi, iti pamilya, pada a tao, ken iti Diyos. Noag serbi tayo iti priesthood, as ipupuso, naaliptak, panunot, ken pigsa tayo. At dakari iti panakaammo, talinaay, ken na espiritwa na sagot. No dayawen tayo tinasantwa na priesthood, dayawen na tayo iti Diyos. Ket agtakter tayo nga awan pakabalawan na babalawan na iti sango na iti maudi nga aldaw. Tapno adda matatayo apang kita ken puso apang rikna iti kinadatdatlag ken ragsak iti priesthood tinaindakla na Dios tayo. Isu ti kararag ko itinagan ni Hesukristo. Amen.
I'm so grateful for this.
Agyaman ako dito ng oportunidad nga dito yung kinasasarating nga meeting. At dumungag ti dagiti isnusurusura ken pamanaknak. Malagip-ligip ko unay dagiti kinabarito. Na dito yung barbarito dito yung audience. Ken di ako na nga dumungag ken kasi di napanda ti kinasasarate nga nga mapan nga tuman ok ti priesthood. Pananot ko di napananot ko di dapayak maala kas may isang priesthood. Nga mga rin kas individual nga na amamok nakita kanya nga hang ko pa yung makit kita. Kas may isang ubing kararag ko ay maamuak no anya ti may tulong dagiti anak ko ti pagarian ti apo kadag ti lalaki amok makandan to ti priesthood kadag ti babae amok makapagsarbidan to ti apo isu da amin ubrain dan to dagiti aramid na amok nga adda bukod da nga rod inikan ti apo ada sagaysa ti naipangruna sagot nga usarenda. Itadiyak may bagat itong galama, kentong gal leader, tiyag tutubot ti detalye, ang mainugot nga aramidin nyo, nga may karik, abindisyonan nyo, ida, tapno matulungan nyo, ida, amang big-big, itin na espirituan na sagot. anakay nakanda. Agigidyat itunggal tao, katadabuko da mayapag. Awan tinayo na kamapaay. Ti panagura iyo, ti palting, ang makakita iti sagot, ang makita ti Diyos kadakwada. Mabindisinan kayo, ang mga iturong iti panagkita da, iti serbisyo, nga arami din da. Babayin ti panang iturong iyo, dagiti iturong iyo, makakita danto. Kaya da, kenpatyan da, amatun uyan da, ti kabailan da, agserbi, ti pagalian ti Diyos. Katagiti anak ko, inkalara ko, maada anak, ti palting ang mga mo, nukasano matulungak ida, sagay sa, amang isagana, ti naipangruna, agundaway, ng agserbi ti Diyos. Sa tinulungak ida, amang sirmata, mang namnama, kinagunay para ito ay masakbayan. Nang rami dakti plaki para titunggal may isang anak ko, lalaki, nga da na ikitikit nga aldaw ti scripture, amang iladawan, tinasangayan, sagot. Kinladawan ng mga ibagi, ti da ito sagot. Iti baba, ti ladawan, kaya tinay surat, amang ibagi, ti da sagot. Inikitiko ti petsa ti panakbunyag ti tunggal lalaki ken ti panakordina na ti prisod at ti tayag na na marka ti petsa pasamak. Ilalawag ko ti plaki kinikitak para itunggal barok amang tulong ken kuha na amang kita ti espiritu na sagot na ken anya ti mabalinan na aya pagtiramit ti Apo. Maawis kayo amang mga ilasin kasi inaramid ko. Kadagiti sagot ken e sa lumina gundaway para titunggal barito nga ipat patigyo. Iti nagbalin ng ti ina na barok at diakono kin Eagle Scout. Nakita ti ladawan ti agila ti panang panunot ko, ken kwana, ken ti masakbayan na. Again kami ti idi Ijay, Idaho, iti sakaan ti bantay South Teton. Anag nagnaan mi adwa, ket binuya mi dagiti agilang agtayab. Data ladawan ti panunot ko, tinang parik na kanya kadag ti balikas ni Isaias. Inaka na tipig sa dagiti inalupoy, kit kakadakwada ang awan ng kabailan, pinapigsana. Uray dagiti babarito, agkapsud da, ken maupal. Kadagiti agtutubo, matuang da. Ngam dagiti maong uray ti Apo, mapabaron to tipigsada. Makandan to ti payaka kasla agila, agtaray danto, adi maupal. Ken magnadan to, adi agkapsu. Kinapod nuna. Nagsardeng kami anag na ti babayin ti Toktok ti South Teton. Kaputan na banog ti Barok. Kinuna na, kanayan to kadi a paglidayak, adi tadiyak pinanakadan ti Toktok. Tataw, ituloy mo, diyak kaya't mapahay ka. Yung sungbat ko, diyak to pulos masayangan. Kaya't pulos adi kamal dayan. Laglagipin ta akanayon ang nagkuyog ta asimang at. Ititoktok ti plaki ti tayag na inkitikit ko ti agila. Kinti surat nga itipayak ti agila. Nangat nga to titinab ti barok kas misyonaryo ngayon ti ninamnamak. Kadagiti panubok ti pagmisyonan na may isa kadagiti nasagang na ti kasla di na magawat. Para ti barito nga itag ayo, mabalin na, kas ti anak ko. Binitibit ti Apo nang ikasabat ti Ebanghelyo, tinarigrigat alengguahe ngayon ti ninamnamak. Napadasin niyo, iti asino man, abaro, amang rik na, iti kabailinan, ti prisod. Ikarik nga ipakita kada kayo, ti Apo, tinalablabes, ngayon ti kasapulan niyo. Mabaling nga ada kabailan ti baro na blablabless nga ipakita ti apok daw. Tulungan nyo nga agtarigag iti nga to. Nabalin na ti barito na parparagatan nyo kurang titalik na agbalin na nabilag ti katulong ti prison. Isa ka di babarokan man ang babain. Tadipay nakasirita ti agtagilako ti tiyandaan. Mariribok anak mang kararag ti masakbayan na ti prison. Binasak ti probebrio.
I was led to a scripture in Proverbs. Quote, the wicked
agriba sinatiri no awan ti makakitkita ngem tinalinteg naturid akas leon. So in kinikit Kinikitit ko na tulad ako sa leon, ti plaki na, ti babat tila daw ang ti dakil ng ulo ti leon. Ti misyon na akin kadagitin si Marun na tawin, natungpal na ti namnama ti kitikit ko. Ti sigado managbabay na barok, inkasaba na ti ebanghelyo, as si papamati ken si mango ti paggad, as si tuturid. Naitanok ti pagribingan na ang mga ibagi ti apo. Mabali na pasamak ti kas sa tiktutubo ti tartarabain niyo. Masapulak muli niyo ti pamati na tapno mapagbalin ti apo ang natuturid at katulong ngayon ti managbabain a barito. Umutoy nga aramidin ti apo natuturid ti katulungan na. Ti barito ang nakakita ti Diyos ama kani anak na ani Heso Kristo ti kakaiwan nagbalin na higante ti Espiritu. Nakita data ni Parley P. Pratt idi inungtan ni Prophet da Joseph Smith, tinatiri a gwardiya anong ngibalod kay Kwada. In record ni Elder Pratt, kilat at timakder, kay nagsao a kapipig sa ti guruod, wano ti makapungtot a leon. Akinunana, kas malagip ko unay, lagito ya balikas. Agulay mo kas ti kas satanas iti babot ti impyerno, itinagan ni Heso Kristo, balaagan ka, kat bilinin kang agtal na, diyak kaya tayo na mangag dahi tayo balikas, isarding monti ka sa pangsasao, no saan matay ka winusyak itamit lang. Iti dahi tayo padas ang surat ni Elder Pratt, dignidad kan kinadaag ti na minsan lang ang nakitak. Iti panagtakder na, ang nakakadena, iti rabii. Iti pagbaludan, iti putputong abaryo, ti Missouri. Ikan ti apo dagiti nalintig a katulungan na ti gundaway nga agbalin ng tureda kaslaleon. No agsao dati nagan na ken kas saksi ti prisod na. Sabalingan ako a lalaki iti adugag tuagagayim na anay at makikuykuyo ken kuana. Nalakaw na makigaya. Iti panangkitak ti mayapag na iti pagarian ti Diyos. Nariknak nga ada bilig na a mangumong kadagiti tao babayan ti ayat ken panagkaykaysa. Dititi nakapanunutak ti doktrin akin katulagan ang mga iladawan ti ganatget dagiti elder ti priesthood ti mga ibabangon ti Nazarene ti Missouri ti panagdayo dagiti anghel ang nakakita ti pagpagpada. Dakkal data sakripisyo. Kuna ti palting ti doktrin akin katulagan nupay kasta nagasat kayo sana isurat ti ti langit ti pamanek na kiyo tapno kitain na kiti anghel kit agrag o dakada kayo ket ti basbasol yo mapakawanan to. Iti plaki a pagrokodan ti tayag ti anako inkitikit ko ti agrag o dakiti anghel ken ka. Ti abilidad dito nga anak ko a mangumong ken mangawis ti tao nagtutuloy ba ti panangadal na. Kadwa na dakiti pada ng adaan prison nang buwang nga idati, aktibidad ti steak, anang tet kadagiti agtutubo ti pamati, ng agiptor ken agbaligi kadagiti amarikot na pasamak. Ti panang papigsana ti pamati dagiti nga agtutubo, nakatulungan ng bangon ti adigi ti Zion, iti sentro ti Amerika. Itikitikit, inkabel ko dagiti anghel amang puypuyot ti trumpeta. Asa na nananay, kas ti inaramidad, ha? Ngam nalaklaka nga ikitikit nga ipokaw. Agragaw dagiti anghel baya ti panang bangon dagiti elida ti priso ti lintero lubong ti Zion ti ward stake and mission da. Ken agragaw da kadagiti agtutubo at tumulong amang bangon ti Zion sa did naman ti yanda ken ti uray ay niya kasasaada. Ti Zion ti bunga dagiti tao binukil ti katulagan ken ayat. Awisin kayo at tumulong kadagiti agtutubo yo. Ako mapon. Para ti may isa kadagiti babarok nagut tugot ka mang kitikit ti init kaya nakitibalikas si mga isalakan ang nagdadanggay akararag. Dito iti agnanayon na biyag. Iti asadig tigibos si panang ituray na amortal kararag ti mga isang ti amana. Kaya dito iti biyag ng agnanayon tapno mamamuda ka ti kakaiso na puno a Diyos kaya ni Heso Kristo nga imbaon mo. Intanok ka iti daga linipas ko ti aramid nga intid mo. Nagserbitin ako iti priso iti unag tatalo kontinente ngayon kang runaan na ti pagtaingan ken ti pamilya na. Binangon na ti biyag na kadakwada. Nagtrabaho iti asidig ti balay. Ket masansan nga agawid tapno kadwa na ti asawa na ken babasing nga anak na amangal daw. Karo ba mi ni Sister Irene ti pamilya na. Taripatwenda ti inladaan mi akas lakakwada. Agbibiyag da ito yung anak sa lahat tapno maikariti agnanay na biyag, ngayon agbibiyag pa'y anapalawlawan itin managyaman ang miyembro di pamilya. Tignanay na biyag panagkaykaysa ti pamilya, ti ama, ti anak, kaya ti nasantuan ng Espiritu. Mapasamak lang tignanay na biyag babayin kadag titulbek this priesthood ti Diyos. Naisubli babayin ni Propeta Joseph Smith. Iti kada day tapanggap, kadag iti kagtutubong italuan nyo, kabilbilig ti sagot ang maitidyo kadakwada. Kang runaan na nga aramidin nyo babayin ti pagarigan ti pamilyayo. Dagiti idauluan nyo, mabali nga awan pamilya dati simbahan, ngayon karitin kayo, among tulong kadakwada among rikna, ken mong gusto ti ayat, ti pamilya, ti agsumbangir, ti belo. Ti pagrukodan ti tayag ang nasawak may salaing awagas mong tulong kadagiti tao, among taldiap ti nakita, danadayag at Diyos kadakwada, ken ti naipangruna at servisyo, uray na, ngaitid kadakwada. Tulungan na kayo ang makangkita no kasano, nga ramidin nyo kadagiti anak yo, wena sa pasabali nga agtutubo. Ngayon bayat ti panangkararagyo, ang makakita yo ito mismo dahi ito masakbayan, sa ti panakisarita yo, ti agtutubo, mamuan nyo apat-patgan ti Diyos, ti tunggal anak na akas tao, ken makita yo, ti dakkel, ken na isalumina asagot, ti tunggal may isa kadakwada. Kasama, naparabura na ka makakita titinayangit ang masakbayan ti pagaligan ti Diyos kadag ti babalasan ko kasama ti dagiti babarok. Idi inkararag ko ti pangiturong na ipakita kanyak ti wagas at tumulong kadag ti babalasan ko makabigbig ti talikda ti Diyos ang naisagana kadakwada kas katulungan ang makabangon ti pagarian na. Idi wing pay dagiti babalasan ko. Nakita ka makatulong kami kadag ti daduman mang rik na ti ayat. Dagiti dadati labes ti belo, ti interior generasyon. Amok idin iti ayat nagtuwa ti servisyo ken mga tugot ti namnama, ti agnanay na biyag. Iso nang ramig kami ti plato, amang kami dagiti tinapay nga aramid ti balay. Kadag titinulong kami ang mga iwaras kadagiti balo, ken pamilya, na isulat ti tunggal plato, ti Red, Jamie et Jasper, French ti agayat ken mang namnama. Ti mangi pakita ti na isa ngayon ang espiritu ang nasagot da. Makita saan lang nga ti plato nga inramid ko. Ngayon nalawlawag pa'y baya ti panang ngiwaras mi kadagiti makasapul. Iti baya ti sayam ken po ka. Mangi panpanamat at ti ayat ti mga isalakan ken ti panlubot na makaparnuway ti anananay lawag ti namnama. Dito iti agnanay na biyag. Kadagiti babalasan ko ken kada kami amin. Ita mabiling kun kunayo, Brother Irene, kahit mo kadi asawin na masapol nga agsurusurak nga kitikit? Isang bat kit saan? Narusurok ti agkitikit, ititulong ti naasi ken nalaingan ng isuro, isuni Elder Boyd K. Packer. Ti basit akabailan na naisurusurok, nagtawad ti dakila sagot ken kuha nga agkitikit, ken ti anus na kas teacher. Ti dalangit, ti makipaay, makaipaay, ti kasaan na marusuro. Ngayon maduwagas ti mabalin amang pangtubay kadagiti paspuso ti ubing at dinasken ti kayo aplake para kadakwada. Pagarigan, ti baro ako teknolohiya at komunikasyon. Ipalubos na ti mang te, ti mensahe, ti pamati, kent namnama, ti adayo a distansya. Adagdagos nga awan mo nubasit ala ti gasto. Tultulungan na ti asawa kiti dayto ya tunggal rabii. Ugyami ti panakitelepon na mi kadagiti apo kami. Dawati mi nga istoryanda ti baligi wano servisi da. Dawati mi pa iti patuludan da kami iti ladaw na ti aktibidad da iti dayta mga aldaon. Usarin mi dagita ladawan, apaka usaran ti sumagmano alinya ti usurat. Inayin mi ti may sawin na dua binatag ti libro ni Mormon. Nalipit asan na nakti ni Nephi kan Mormon, ti nakalidad ti linaw wino limitado panakaamong agarami ti The Family Journal, The Small Plates. Ngayon, awag mi Small Plates. Aduti spirit do dita ngam nagasas kami kani sister ngam nagasas kami kani sister Irene ito yung aramid inspirado kami nagpili kadagiti binatog ti scripture kenti ababa amin sa iti pamaneknek nga insurat mi ket nakita mi iti pamaneknek ti biag dagiti apo kami ana iturong ti paspuso da kada kami kenti mga isalakan. At dapat sa baliawag sa pangawis, ararmidin niyo ti adadok kadag ito'y. Tiruam yung agkararag, as mga pamilya, kin panagbasa iti scripture, mga titimanayo na lagip, kindakdak kila pa ng baliw ti puso, ngayon ti ipagrapita. Uray pa'y kadag iti temporal ng aktibidad, kasi ti yatendar kadag iti ayam wino, panagbuya ti sine, makatubay ti puso ti ubing. Sana ti aktibidad na tinasyan ngayon ti rikna, no ararmidin dito'y. Nadiskubrek ti pang subukan ti aktibidad ang nasayat at pakipakitaan ti dakkel at gidyat ti biyag ti agtutubo. Isingasing da no kuwa ti paggustuda ako na da sagot kadakwada ti Diyos. Amok ang mabalinday ta ti bukod ko padas. Itinagbalin na kadiyo ako na ti Diyos ayak, nagyanak ti New Jersey, 50 milya manipot ni New York City. Nirapaap ko ti gabalin naman nalay nga agayayam ti baseball. Imanugot ni tata nga itugot na kagbuya ti daan ay Yankee Stadium ti Bronx. Makitkitak paila ti panangiwasawas ni Joey DiMaggio ti pagpatit para ti homerun iti tinga nakatugaw ni tatang iti abay ko. Ti kakaiso na panagbuya mi adwa ti Major League Baseball. Ngayon ti sabalingal daw, apanagkuyog mi nga agama at tinangmuli ti biyag ko ti ignanayon. Tugot na aktibalay tinordinan na paytrack to Salt Lake City, Manipod, New Jersey. Tiyak pa itinakita ti lakay. Imbati na ni tatang tiri daw. Pinagtugaw na ti paytrack. Impatay na tigit dokulam na ti ulo. Kahit binalikas na ti bendisyon, anakiramanan ti panang biyag, baga na ti kadak kailan ti tarigagay ko. Kinuna na may isa ka dagiti nakaisawan, tinagasat dagiti mamagkakapya. Nasdawak taam mo, tigangana at tiada ti pusok, kit nagmulagatak anak kitaak ti milagro, ama paspasamak. Data bendisyon ti pagbalinak, tinang tubay ti biyag ko, tikalaysak, kenti sabisok ti prisod. Manipit iti data padas, kenti maruno, mapaneknekak. Akadagit isaan ng nakaitidan ti amin na sagot, taadot ti sagot, kentong gal tao, may kan ti sagot ti Espiritu ti Diyos. Iti panagibagan ti Apo ti sagot para kanyak, nailasin ko ken nakapagsagana kadagit ipasamak ang mangusar at ang bendisyon kadagit ipatbatgan ken pagsabiyak. Amo ti Diyos dagit isagot tayo, ti panagkarit ko kada kayo ken siyak, ket ikararag tayo, amang amo kadag iti sagot anaited kada tayo. Tap nung maamuan no kasano nga idur as tayo ida, ken lasinan na kiti gundawing agsabi nga ited kada tayo ti Diyos. Kung runaan na, ikarara ko magtigot kayo at tumulong kadag iti daduma amang amo ti na isangayan asagot da, manipo ti Diyos nga agsabi. Ikari kada kayo, ano dawatin nyo? Mabindisyonan kayo at tumulong ken mangitagay kadag iti daduma ti na naanay kabailanda ang agsabi kadag iti idauluan ken patpatganda. Titinagan ni ipamnakre ko nga si bibiyag ti Ama kaya ni Jesus Cristo. Dito yung tiki na sasalote na nga awa atin tayo. Nga intid tayo kani Ama. Yung tida tayo tisagot. Tap na matulungan tayo dagat iti tao. Titinagan ni Jesus Cristo. Amen.
My dear brethren, we're
grateful. Agyaman kami iti kaadda tayo, kadayo ito irabii. Kastamet, agyaman kami iti koro ti Melchizedek Priesthood, iti makaalu ko yung musika, nga intedda. Kinagyaman kami met, kadagiti mulong, anang isagana, kadagito'y apasamak. Mabendisyonan tayo ita, adumngeg, iti patpatgen tayo apropeta, ni Presidente Thomas S. Monson. Kalpasan na rikpanto ti koro da ito'y a meeting iti panagkantada iti Hope of Israel. Iti panangrikep akararag ited to ni Elder Patrick Kieran, ti Pitopulo.
My dear brethren,
patpatga kakakabsat. Mamindwa iti makatawen a mapunno da iti napinta sa conference center iti prisod ti Diyos iti panangumong tayo adumag iti mensahe ang makatignay. At da na isang sangayan ng espiritu amang puno iti meeting ti sapasa paprisod ti simbaan. Agrimat da ito yung espiritu manipod iti conference center kat sumarag iti tunggal pasdag anag titipunan dagiti anak ti Diyos. Awan dua-dua amarik na tayo da ita ng espiritu itata rabi e. Mano na tawon ti limabas, sakbay ang nabangon da ito'y napinta sa conference center. May sa sangaili ti Temple Square ti Salt Lake City, ti nagatender ti session ti sapasa pa konferensya iti tabernacle. Dimngag iti mensahe dagiti kakabsat, dimngag na dagiti kararag, nangag na tinapinta sa musika ti tabernacle choir. Nas daw iti nangayad ti naisangaya na tabernacle organ. Idi malpas ti meeting adda nakangag kunkwana nagkuna. Ited ko amin asanikwak, nuamok apudno ti kinuna dagiti nagsarita. Kaya't nasawin kan kinunana. Kahit ko maadaanak iti pamanaknak iti ebanghelyo. Awan dua-dua ngawan iti daytoy alubong ti makaitad iti adda abang ar kan liwliwa ngem ti pamanaknak iti puno. Nopay iti agigidyat abilag. Mamatiak atunggal tao wen wagtutubo nga adda ditoy itarabi adda pamanaknag na. No mariknayo nga wan pa iti nauneg a pamanaknagyo arapa pangyo. Igunam-gunam ko nga ikalikagom yo ti maadaan. No napigsa kun nauneg pagtali na adan yo akasta. Anyan ang naggasat ti maadaan iti amo iti kinapudno. Ti mensahe itarabi kakabsat ket ti kaadda di mabilang a tao nga dawen no basit ti pamanaknek na ita dagidiay makaawat ken umawat iti kasta pamanaknek no sidadaan tayo mangikagumaan amang ibingang laiken tulungan ida agbalbaliw adda gundawa makaited tayo iti pamaregta agbalbaliw agapadak nga muna dagiti miyembro adipay umay nakapag-commit iti ebanghelyo. Ado na tawon ti limabas iti area conference anaanga ijay Helsinki, Finland. Nangag ko tinabilag nakalalagip kan makatignay a mensahe anaitad iti session dagiti innaken babalasitang. Jack malipatan dayta a mensahe no pay agarup upat apurlon atawen ti napalabas idi mangag ko. Kadagiti kinapudno ngayon inagapad tinagsarita kinuna na iti ati babae masapul ay may baga kankwana na pintas. Masapul nga da mangibaga amay patpatid. Masapul nga da mangibaga kasapulan. Kakabsat amok adagiti lalaki mayarangi damat unay kadagiti babae itoy a panirigan. Masapul ang maibaga kada tayo, nganda patag tayo, ang makabael kan adda serbi tayo. Masapul maikan tayo tigong daway ngagserbi, kadagiti miyembro ang nakalipat nga agpakita wano di mangikan kano kat agtalinad ang naulimag. Ikararagmi nga adda kuma gundaway ang makita ida. Iti panangawis kadakwada ngagserbi ti mabalin ang makapagsubli kadakwada. Ngayon kadagiti leader ang makatulong kadakwada. Agudengda ang mga ramid itoy. Masapol a panunutan tayo ang makapagbalbaliw ti tao. Kabailanda talikudan ti maodi a ruamda. Makapagbabawi da. Iti nagkurangan da. Maawat da prisod na adaw apo napasnak mangted da man iti basit palawag idi damok tiag kamang iti korom ti sangapulokat dua nga apostol ni kanak iti gundaway amang kuyog ni Presidente N. Eldon Tanner ama magbaga ni Presidente David Umakay iti STEC conference iti Alberta, Canada bayat ti meeting binasa ni STEC Presidente Nagan dagiti upat akakabsata kinakalipikado ama ordenan ng elder amamo ni Presidente Tanner dagito ita nagyan idi iti da ita lugar. Ngam amamo ni Presidente Tanner ida kan malagip na no asino da idi kat di na amo nagbalbaliw ti biyag da.
President Tanner whispered to me.
Binasa ti stek President Tinagan, kita umisuda. Jack lain pagarup ang makalusot. Binasa ti stek President Tinagan ti may kadwa lalaki kit timbakdar kinidagnak manan ni President Tanner kit imbagana ti sidaon na kasta amin dagiti upat akakabsat. Kalpasan ti meeting, naikan kami kan ni President Tanner iti gundaway amang kablaaw kadagitoy upat akakabsat. Naipakita da makapagbalbaliw ti tao. Idi 1940 kan 1950, ti warden iti pagbaludan iti Amerika ni Clinton Duffy, amamoy iti panakapagbalbaliw na kadagiti lalaki iti pagbaludan. Kinuna ti may sa kritiko, diyo amo asaan na mabaliwan ti Leopardo ti labang na, insongbat ni Warden Duffy. Amo asaan na ngagtrabaho kadagiti Leopardo, agtrabaho kadagiti tao, kat inal daw ngagbalbaliw dagiti tao. Ado na tawan ti limabas, may kanak ti gundaway ngagserbi a presidente ti Canadian Mission. Aday di sanga alimitado ti prisod na, kanayon nga da misyonaryo amang iturong iti sanga, nakariknak iti napigsa reason, masapul nga da miyembro ti sanga amang iturong sajay. Ada may isang kabanwag, a miyembro ti sanga, a diakono iti erong nagprison, ngayon saan nga agat atendar, wenno saan unay makiparpartisip sa tapno maingato ti prison na. Natukayak ang mga wagan kwa na, a presidente sanga. Malaglagip kunto a kanayon ti aldaw pa nakisarita kan kwa na. Imbagak a kinidagnak, tiapo ang mga wagan kwa na presidente ti sanga. Kalpasan ti aduas rason na, ken adu a panangoyot ti asawa na. Imbagana ngagserbi, inordenak a prisi. Daidi iti nang rugyan ti baro ngaldaw day ta tao. Naornos a dagos ti biyag na. Kat impanamnama na kanyak, ngagbiag amang surot ibiling ken mangnamnama kenkwana. Kalpasan ti sabagno a bulan na ordenan ng elder. Isuda ken ti asawa ken ti pamilya na napan iti templo iti agangay ket na ilantip da. Nagmission dagiti anak da ken nagasawa iti balay ti apo. No da duma no ibaga kadagiti kakabsat akasapulan ken ipateg ida makatulong kadakwada ngagserb agkari ken agsubli. Puno da ito'y kadagiti adda prisod na anyaman nga edad. Pagribungan tayo ngaykan ida iti gundaway ngagbiag iti umno. Matulungan tayo ida alumong aw manipod iti pagkurangan da. Masapol nga iduras tayo ti kapasidad a kumita kadagiti tao asaan nakas iti agdama no di ket ti pagbalinan da. Numawat da iti pamanagnag iti banghelyo ni Kristo. Naminsan ang nagtandara kiti meeting sa Leadville, Colorado. At dati Leadville iti lugar, ano surok asang apulog, ribo akalapasan ti kangato na. Malagip ko dahi ta meeting gapo iti kangato na. Ken malagip ko met gapo iti napasama. Basit laeng tinagatendar aprisod. Kas iti sangat Canadian Mission data sanga iturong meti misionaryo ket kanayo nakasta. Data arabi nasaya at meeting mi ngembayat ti panang kantami ti pangrika pakanta imapay kanyak amasapul adda mangiturong a local a presidente ti sanga. Sinangok ti presidente ti mission ket sinalusod ko. Awan kaditi adda ditoy makaiturong lalaki at aga ditoy. Insong batna, awan ti amok. Bayat ti panang kanta iti dayta kanta, bininsak akinita dagiti lalaki na katugaw kadagiti umuna talo linya. Na ito ang timatang ko ti maysa kadagiti kakabsat. Imbagak iti presidente ti mission. Makapagserbi ka da presidente ti nga, insong batna. Yakam mo, mabalin. Kinunak, president, alag ijay amay sa kwarto takasaritak. Agsao ka kalpasin pangrikap akanta agingga ang subli kami. Idi ag subli ka ma edwa iti kwarto, ingibos ti mission presidente pamanaknak na. Indatag ko ti maknagan ti brother ngagbalin abaro a presidente ti sanga. Manipod iti day tangal daw, at dan miyembro taga Leadville, Colorado, amang iturong iti sangada. Kastamat la pagbatayan kakabsat ti mausar kadagitasan pay miyembro. Masapol ngay duras tayo. Ti kabailan amang kita iti tao. Saan at ikina siya sinoda ngayon ti pagbalinanda no miyembro da iti simbahan. Nuwadda pa manaknak da iti banghelyo ken no ti biyagda makidanggay iti panorsuro na. Agsubli tayo iti 1961 nakaangayan ti sangablubungan na kumperensya para kadag iti presidente iti mission ken tunggal presidente mission iti simbaan amayag iti Salt Lake City para iti kakastab meeting. Imayag iti Salt Lake City manipod iti mission ko Jack Toronto. Iti may sa meeting kasubsubli ni N. Eldon Tanner nga assistant edit quorum tinak sa ngapulagatwa. Manipot iti damo padas na mangiturong kadagalim sa ngayay Great Britain kan Western Europe. Imbaga na iti missionaryo akaadwan tibi balegi ang nakasarita na iti amin ang nag-interview na. Kinunana nga iti kasarsarita na da iti missionaryo kinunana kankwa na. Panagkunak amin na tao abinunyagam imayda iti sambaan tada ng abis kadakwada. Insong bat yag tutubo. No, asaan? Nasarakan mi ida, iti pa nagsursur mi. Dinamag ni Brother Tanner no anya ti pakaigigyatan na ti asidig na. No apa inasangayan ti balegi na, no may dilig ka nagiti dudno. Kinuna ti agtudubo a pinadas na bunyagan amin na tao ama mamuna. Kinunan, no ano agkatok iti ridaw, kat makakita ti lalaking agsigsigarilyo, ken daan ti lupot na, ken kaslaawan asem na itanyaman, nang runa ti relisyon. Inladawan ti misyonaryo da ita tao iti panunot na, iti sabali o sasaad. Iti panunot na, kitkitain na da ita nakaibarbasan ken nagarwat iti puraw a kawes. Kat makita ti misyonaryo ti bagina, amang iturturong iti da ita tao iti danong mapagbunyagan. Kinunana, no kitaag ti tao iti kasta, maparagtaak amang ted iti pamanaknag ko kenkwana amang sagi iti puso na. At da pagribengan tayo akumita iti kasta kadag iti gagayam tayo. Kakadwa, kaaroba. Manen, at da pagribengan tayo akumita iti tao. Saan nga iti agdama? Ngemket di iti pagbalinanda. Ipakaasik akasta ti panangkita yo kadakwada. Kakabsat imbaga kada tayo ti Apo may panggap iti patigda iti aprisod nga da kada tayo. Imbaga na nga waten tayo nga daan kari ken katulagan. Insuro na tayo ngagbalin ang mamati ken napudno iti amin nga waten tayo ken pagribengan tayo nga ikutan daytoy katulogan ag ingat ingana. Kat maitad kada tayo. Ti aming adda, iti ama. Pingat ti balikas ang masapul nga adda iti puso tayo. Pingat amang talikod iti solisog. Pingat amang yabkas iti timag tayo iti pamanaknag kadag iti amin na ama amaw tayo. Apanunutin at tunggal may sa madan igundaway, adungag iti mensay. Sana nalakaabahan na ngaramidin ti daduma. Ngayon, mabalin apatsyan tayo, dagiti balikas ni Pablo, kani Timoteo. Tati Diyos, di natay inikan iti spirit iti buteng, ket di bilig, ken ayat, ken nalawag apanunot. Di yung arod ibain ti pamanag na kiyo iti Apo. Idi Mayo 1974, kadwak ni Brother John S. Groberg ijay Tongan Islands. At the appointment may sumarungkar itiari ti Tonga, kat napan kami ang nakapormal. Nagkikinablaw kami. Nupay kasta sakbay apimanaw kami. Imbaga ni John Groberg ti may sabanag arnay salsalumina. Kinunana, madaydayaw, masapul ngagbalin kayo amurmon. Kastamot din ti ramid yo. Ket ti problema yo, ken ti problema da, masolbar. Imisem ti ari itinalawa, sanin songbat. Jan Gruberg, mabalin apudno ka. Napanood ko ni Pablo iti sango ni Agrippa. Napanunot ko ti sungbat ni Agrippa iti pamanaknek ni Pablo. Dandanin napasurot nak nagbalin a Kristiano na daan ni Brother Grobag iti pingat anang ted iti pamanaknek iti ari. Ita Rabi, renebo dagiti miyembro tayo ngagserserbi iti apo kas nanay a misyonaryo. Kasungbat iti awag, pinanawan da ti balayda, pamilya, gagayam, ken eskwela, ket napanda nagserbi. Dagiti di makaawat, nagdamagda. Apay kastalatan, tidaras, ken itulogod da ngagtungpal. Madagdagos ng isungbat dagiti misyonaryo, dagiti balikas ni Pablo, awan pagkajitan ti misyonaryo, idion unana. Tanopay ikasabak ti banghelyo, awan tinasken ng ipanaknek ko, tati kasapulan na ipabaklay kanyak. When kaasyak pay, nojak ikasabak ti banghelyo. Linaon tinasantuan ng scripture, ngawan ti pagdaar, ngadadda may bagay. Awan ti pagribungan, ngadadda mamakaykay sa awan panang isuro, anasamsamay ngayon ti awan palpalikaw na, ngayon ted tinagongar nga po, hindi nagparang iti Galili, kadagiti sa ngapulok at may sa disipulo, kinunana. Anyan abilag na ited kanya kiti langit kandaga. Mapan kayo nga rod, kat isuro yo amin anasyon. Bunyagan nyo ida itinagan ti ama, kanti anak, kanti Espiritu Santo. Isuro yu ida, amang tungpal amin abanag, ngayon bilin ko kada kayo. Kat adoy, kanayon nga da kada kayo, ang gaiti gibos ti lubong. Daytoy na ilangitan na bilin, ay naraman itinagloria na kari, ti pagsurutan tayo ita, akas kadagiti nagkauna at tawen. Ti aramid ti misyonaryo ti mangiladawan iti ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo idunay ngaldaw. Kastan idipay, ket kastan tulata. Kas indeklara ni Propeta Joseph Smith, kalpasan ti amin na nasaon, ti kaindaklan ken kapatgan arbingan ket ti panang ikasaba iti banghelyo. Iti o nagtidwang ababa atawen, amin ananay misyonaryo ng agserserbi iyay, ito'y nadayaw ng aramid ti Diyos, malpasdanton ng agserbi, agsublintan ng karigit balbalay da, kit ipatpatig da. Masarakan itarabi, dagiti kasukat da. Manipod itirango, tiarayong nagpriso ti simbaan. Agtutubo, sisasagano kayo ka din, sisasidadaan kayo ka di, ngagtrabaw, nakasagana kayo ka din ngagserbi. Dinagop ni Presidente John Taylor dagiti kasapulan, tikita ti lalaki kas addaan iti mensa iti ebanghelyo kat lalaki ang mamati iti Diyos. Lalaki ang mamati iti relisyon da. Lalaki ang mga dayaw iti President Prisod da. Lalaki napno iti nasantuan ng Espiritu kan tibilag iti Diyos. Tattao na dayaw, addaan integridad, addaan saguday, kan nadalos. Kakabsat, kada tayo amin nabilin tayo, aming bingay iti ebanghelyo ni Kristo. No makidanggay iti biyag tayo, iti pagrokudan ti Diyos. Nagiti adda, iti sakop, iti kabailan tayo. Di danto agladingit. Napartak ti panagapit. Nagibusin ti kalgaw. Kat saan tayo ama isalakan? Tinananay a pastor ti kararua, ti misyonaryo amang subot isang katawan, inted na kada tayo tinadyosan a panamnama. Ket no kasapulan ngagtrabaho kayo, iti amin nga aldawyo amang ipakaasi ti panagbabawi dagiti tatao, ket siyagyo kanyak, awan na mabati a kararua, anyanton aragsakyo, kankwana iti pagarian ti anak, amak. Ket ita, no ad dakil tiragsak yo iti maysa kararuang iti tugot yo kanyak iti pagarian ti amak anyanto naragsak yo na adoti may tugot yo kararwa kanyak ken kuana nangisao kadagiti balikas ipakdar ko ti saksik isu ti anak ti Dios ti mannubo tayo ken mangisalakan ikararag ko maddaan tayo iti pinget amang mangitanggay iti dakulap ti panakidwa ti SM amang padas manen ken manen ken ti kinadayaw. amasapol iti panang tuntun. Iti pangiturong ti ama tayo, bayat ti panang tungpal tayo ti bilin, amang ibingla iti banghilyo. Adda kada tayo ti pagribengan, kakabsat. Itinagan ni Yesu Kristo. Amen.
Dear Father in heaven,
amaming sa dilangit, agyaman kami ken ka ti tanga himno, agyaman kami ti bileg ti ne ti kang amin sa ikada kami, agyaman idawat mi ta ngamadan kami ti panagtubkar ti panagayat pamati tapno magbaling kami ti tatao nga ada ti priesthood tapno mabindisin kami ti lubong dawaten mi aditi ti tao nga ada sakit da ken panakahirap da tapno matulungan mi isu da dawat agyaman kami ti anak yo ken itinmi dito itinagan ni Jesu Kristo. Amen.